Dit is lekker om saam die Here te aanbid en ook in afwagting te wees op wat die Here met ons wil deel. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons voor die Here. Ons kom vandag voor die Here vol hoop en verwagting, gereed om sy woord te ontvang en ons lewens aan hom toe te wy. Ons hoop dus volkome op sy genade en wil leef tot sy eer. Amen. Gemeente, mag daar genade en vrede en oorvloed aan julle almal geskenk word. Kom ons staan nou en ons sing ons loflied, is 'n Psalm, Psalm 33. Kom ons sing die eerste en dan ook die 7de vers, Psalm 33. God en Hemelse Vader, dankie dat ons net weer net ons oë kan toemaak en met U kan praat. Is eintlik ondenkbaar, Here, dat ons as klein mensies op hierdie aarde, wat so gebonde is aan alles wat aards is, net ons oë kan toemaak en met U in 'n ander dimensie kan praat. U wat geskep het, U wat onderhou, U wat regeer en U wat teenwoordig is. Here, as ons nou die Bybel oopmaak, dan vergeet ons dikwels die wonder wat ons in ons hande het. 'N biblioteek wat oor duisende jare ontstaan het en wat iets oopbreek vir ons om deur die aardse die en die dimensie te kan sien, kan beleef en te kan ervaar. Wil jy ook vanoggend deur hierdie teks die woorde oopbreek sodat U ons U hand in ons lewens, maar ook U hand deur ons lewens kan ervaar. Here, ons is afhanklik en hoor wat U met ons wil doen. Amen. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 13. Wees daarom verstandig wakker en nugter. Dit is maar net in ander Afrikaans. Maak jou verstand gereed vir aksie. Ek sal nou vir julle sê hoekom ek dit sê. Maak jou verstand gereed vir aksie. En vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan in ons geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins, dit beteken opreg, lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte, daar staan letterlik met 'n rein hart, en vurig lief hê, sonder ophou, is eintlik ook wat daarmee gesê word. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras, en al sy pracht soos 'n veldblom, die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly ewig, en hierdie woord is die evangelie, wat aan julle verkondig is. Ons lees tot sover. Ons leef in 'n wêreld waar almal wil inpas. Daar is eintlik ook 'n lewensfase waar dit nogal erg is. Dis wanneer jy van kind wees na tiener wees toe oorgaan. Jy wil so graag inpas. Jy wil so graag deel wees van ander. Jy is selfs bereid om belangrike goeders of vir jou belangrik is op te offer, net om in te pas. Ons soek onsself. Ons wil ons identiteit vind. Ons wil graag inpas. Maar baie interessant, in ons poging vir al vir tieners, in hulle poging om uniek te wees, lyk almal dieselfde. En dit is so hartseer eintlik. Maar dit hou nie op as mens 'n tiener is nie. As mens ouer is, werk dit net so 'n bietjie anders. Die Engelse spreekwoord to live up to the Joneses help ons partykeer om te kyk hoe ons probeer inpas. Ons probeer ook as my buurman dit het, wil ek dit ook hê. En so probeer ons net inpas. Maar baie interessant, as mens 'n bietjie ouer word en 'n jong volwassene word, dan is die eerste ding wat ons nou anders word, jy wil graag anders wees. Maar daai andersheid is partykeer so 'n bietjie weird. Ek wil weird wees. En daarom, almal wat, die manne, hy groei nou hulle hare, en hulle het allerhande style. En daai andersheid se weirdheid gaan partykeer in klere drag. Party se broeke hang nie op hulle knieë. En dan stap hulle so en hulle val van hulle lywe af. Party het tatoeëermerke. Party se tatoeëermerke is groter as die ander se. Party wil skop met stats in die gesig en oral. Maar ek wil eintlik net anders wees. Ek wil iemand my net raak sien. En hulle moet dink ek is tevrede in my binnekant. Ek sê nou, ek spreek nie oordeel uit oor die mense nie, maar ek sê net, partykeer is 'n mens as jy jong volwassene is, wil jy juist anders wees en dit draai uit na meerdheid. En dan skuil ons agter hierdie spreek wat sê, we are born to be different. Ja, die Here het ons gemaak om anders te wees. Petrus moedig in hierdie gedeelte sy gemeente aan, om anders te wees. Maar nie weer te wees. Inteendeel, hierdie andersheid is om iets van God se andersheid in ons lewens te demonstreer. Die mense wat in die gemeente is, het tot bekering gekom uit 'n heidense wêreld. Hulle het ander gode aanbid. En hierdie ander gode het die mense geglo is maar soos mense, maar is baie keer slegte mense, want hierdie gode was skelm. Hulle het hier en oral oor het hulle mense en ander gode gekil. Hulle het mekaar bedrieg. Hulle het oor en weer mekaar se huweliksmaats gesteel, dis wat die gode gedoen het. Hulle was oorlogsigtig. En as Petrus nou vir hierdie mense wat uit daai heidendom tot bekering gekom en dan sê hy vir hulle, julle moet anders wees. Maar nie soos hierdie gode nie. Julle moet soos God wees. En wat hom uniek maak is sy heiligheid. Gelowige staan dus eintlik onder 'n verpligting om heeltyd in diens van God te wees. Om heeltyd te vra, is dit wat ek sê, dit wat ek doen, besig om iets te weerspieël van hierdie heiligheid. Maar die gemeente skram so 'n bietjie weg daarvan om anders te wees. Want hulle vreemde leefstyl, vanat hulle God leer dien het, het so 'n bietjie aandag getrek. En die mense rondom hulle het hulle as 'n bedreiging begin beleef. Hulle het eenvoudig hulle beswadder, wie dink hulle wil hulle beïndruk deur hierdie goeie lewens wat hulle nou vir almal voorstel. Hulle het hulle sleg gemaak oral, en hulle het hulle as misdadigers behandel en daarom het hulle probeer om hierdie goeie leefstyl uit te wis. Nou, jy weet en ek weet, as ons in die teenoorgestelde kant van entitlement staan, dat 'n mens dikwels ook so afgemaak word, platgedruk word. Jy word ook beswadder. As jy die regte pad wil kies, en iemand wil die bedrogpad kies, en jy blaas die vluitjie, dan word jy beswadder, word jy sleg gemaak, word jy die misdadiger gemaak. As jy in die verkeerde kant van die entitlement staan in ons lewe vandag, dan weet ons, dat mens baie keer net platgedruk word, weggestoot word, oor die hoof gesien word. Ons beleef ook, dis op 'n ander manier, 'n stuk verwerping, 'n stuk lyding. En dan staan mens voor die versoeking, en dis waarvoor hierdie gemeente gestaan het. Die versoeking van hierdie verwerping en lyding wat ons afbring is, ek wil eerder inpas. Ek wil eerder minder opvallend optree. Ek wil eerder nader aan die wêreld begin leef. Ek wil eerder soos die wêreld dink, soos die wêreld praat, soos die wêreld doen. Ag, my waardes is belangrik, maar ek sal dit by die huis uitoefen. Hier waar ek nou by die werk is, gaan ek maar die waardes van die wêreld beoefen, van die werksplek beoefen. Gaan ek die norme en die gebruike maar 'n bietjie een kant toe skuif. Ek gaan kompromieë aanvang. En ek en jy staan elke dag voor daai versoeking om die grootsheid wat God ons anders gemaak het, om die andersheid te ervaar. Daarom kom Petrus in hierdie teks met 'n baie sterk vermaning aan hierdie gemeente. En hierdie vermaning is 'n oproep vir hulle om anders te wees. Maar baie interessant, in Grieks begin hy hierdie sin met die woordjie daarom. Nou, ek dink in Afrikaans, as jou juffrou hoor, jy begin 'n sin met daarom, dan sal sy vir jou sê, nee, mens begin nie 'n sin met daarom nie. Dis 'n gevolg. Daar's 'n komma voor hom. Daarom. En dis juist wat hierdie teks vir ons wil kom sê. Hierdie daarom volg op iets wat reeds gesê is. Het om dit 'n bietjie duidelik te maak. Ek en Harry kyk afgelope Vrydag hierdie boek, die fliek Penguin Lessons. En julle hoef nie die ek gaan nie die hele fliek weggee nie, maar hierdie man maak 'n pikkewyn skoon van olie. En toe hy my klaar skoon gemaak het, vat hy hom terug see toe en hy gooi hom terug en hy loop weg. En hier kom die pikkewyn agter hom aan. En hy gooi hom weer in. Hy stap weg en die pikkewyn kom agter hom aan. Want hoekom? Hierdie pikkewyn is ergens uit sy kolonie weggevat en sy kolonie is waarskynlik deur die olie meegesleer en dood. En dis wat hy oor het en hy is gered. En omdat hy nou gered is, hy is nou vir sy lewe aan hierdie man gebind. Hoekom loop hy agter hom aan? Omdat hierdie man hom skoon gemaak het. Omdat hierdie man hom gered het. En daarom begin
Paulus, ach Petrus, die woorde met daarom, nie omdat hy verkeerdlik literêr wil te werk gaan nie, maar omdat hy vir ons wil sê, ek het vir julle iets gesê verlede, en ek het vir julle Sondag oor gepraat, om op grond van die wonderlike hoop, wat God aan julle geskenk het, daarom, ek gee nie vir julle oproep, ek gee nie vir julle opdrag, sommer net omdat ek vir julle opdrag wil gee, ek wil net dat julle moet doen, omdat ek so sê, ouers sê ons vir een kind, jy moet dit doen, en dan vra die kind, hoekom, omdat ek so sê, en dan is alles nou stilgekom, maar hierdie tekst, sê nie, op grond van die wonderlijke hoop, wat God vir julle geskenk het, en julle het onthou, laatst week ons gepraat van, wat beteken dit, op grond van die opstanding van Jesus Christus, en daar kom dinge in ons leven gebeur. Op grond van die nieuwe geboorte wat ons ondergaan het, op grond van ons oor wat oopgegaan het, op grond van ons geestes oor wat oopgegaan het, op grond van die feit dat die Heer ons gehelp het om dier die opstanding om teenwoordig te sien in die leven. Op grond van die feit dat ons oor oopgegaan het vir een groter dimensie, een ander dimensie, ander ons, achter ons werkelijkheid. Op grond van die opstanding doen ek een beroep op julle, moet nie kompromie maak. Op grond van dit wat Christus kom doen het vir ons, leef soos Christen. Op grond van die opstanding, die hoop wat ek vir julle geskenk het, leef nou anders. En dit is waar my thema vandaan gekom het, julle het en is hoop, wees, dien en leef dan nou anders. In Petrus' brief het hy vier opdragte wat hy gee. En hierdie vier opdragte om anders te leef, is nou die rest van sy boek. Ek gaan nie oor die rest van die boek preek, ek gaan net vir julle sê, waaroor gaan dit, dan verstaan julle wat ons doen. In 13 tot 25 sê hy, wys die lewe van hoop deur anders te lewe, deur 'n lewe van heiligmaking. En dan die tweede gedeelte, deur persoonlike groei, deur goeie gedrag in verskillende verhoudings, ten spyte van die onreg wat julle beleef. En die laaste, deur die regte gedrag in die gemeente te beoefen. So Petrus is besig om hierdie gemeente te help, om te sê, Christus se opstanding, die hoop wat hy vir ons gegee het, het 'n implikasie op ons almal se lewens. En vanoggend staan ons nou stil by hierdie een, deur 'n lewe van heiligmaking. Nou, hoe lyk een lewe van heiligmaking? Miskien sal die makkelijkste wees om te verduidelik die verhaal van die seentjie wat by sy oupa gaan kuier. En sy oupa is besig om pot te maak. En hy kyk vir sy oupa hoe hy die pot maak op die wiel, 'n kleipot. En hy kyk en hy kyk. En hy sê vir oupa, oupa, ek gee vir daarom lang om 'n pot te maak. Kan jy hom nie het gouer maak nie, en sy klaar? En sy oupa lag, hy sê vir hom, ja, om hierdie pot te maak, vat nogal baie lang. Jy sien, ek vat daai bol klei, en dan moet ek hom eers brei, dat hy een eenheid kan vorm, maar dis eintlik net 'n klomp modder, en ek brei om al die water uit om uit te kry. En dan sit ek hom op die wiel, en dan vorm ek hom. Ja, en dan partykeer is my, gry my vinger so bietjie, en dan moet ek hom net weer in 'n ander rigting vorm, of ek moet hom weer platdruk en hom weer vorm. Hy sê en dan, soos wat hy droër word, sien ek daar begin 'n barsie vorm. En dan moet ek met my instrumentjies hom skraap en hom weer nat maak. En dan moet ek hom weer vorm en weer vorm. En as hy klaar is, en ek is tevrede met hom, dan moet ek hom bak, dat hy kan bly soos hy is. Want anders gaan hy weer bars en vorm. En kyk hom so en hy sê, joh, oupa, maar dan verstaan ek dat elk een van daai potte is eintlik uniek. Ek sê, ja, hulle is uniek. Hierdie verhaal van die pottebakker is eintlik maar vir ons ietsie te vertel van heiligmaking. Heiligmaking is 'n proses. Dit is 'n proses van om in die hande van die Here te wees, om gevormd te word, om meer en meer te word soos wat hy ons wil hê ons moet wees. En daarom, hierdie oproep van heiligmaking kan ons in twee groot gedeeltes opdeel. Die eerste ene is, wees
anders. In vers 1 en vers 13 tot 16 is Petrus besig om vir die gemeente te sê, wees anders. Die opstanding het julle wederbaar om heilig te wees. Wees anders. Maar nou sou die gemeente die vraag gevra het. Hoe kan ek anders wees as ek swaar kry en dit my moedeloos maak? Of kan ons dit in vandagse lewe vir onsself vra? Onthou hierdie mense het gevra omdat hulle swaar kry, partykeer uitgeloop het op vervolging en mishandeling en erge seer kry en selfs die dood. Maar ons kan ook vandag die vra, hoe kan ek anders wees as ek swaar kry en dit my moedeloos maak? En my swaarkry kan veroorsaak word deur 'n siekte. My swaarkry kan veroorsaak word deur my ouderdom. My swaarkry kan veroorsaak word deur finansiële probleem. My swaarkry kan veroorsaak word deur my drome wat in vlarde is as gevolg van wat ook al die lewe, deur 'n klomp verliese wat ek beleef. Hoe kan ek anders wees as ek swaarkry en dit my moedeloos maak? Petrus sê, daar's twee dinge wat ons kan doen. Die teks help ons dus. Daar's twee dinge wat ons kan doen as ons in die swaar kry is en ons moedeloos gemaak word. Dat ek en jy kan steeds toegee of deelneem aan die heiligmaking. Wees aktief op die uitkyk vir die hoop van God se genade. Interessant, die tekst gebruik nou hierdie volgende woorde, om God die lendene van julle verstand, dit is so totaal onverstaanbaar, dat geen mens kan verstaan, om God die lendene van julle verstand. Wat sê hy dan? As iemand, laat hy dit allemaal rokke gehad, en as hulle vinnig ergens wil heen gaan, het hulle die rok opgetel, en dan het hulle beld gehad, en hulle het hom vastgemaak, so dat hy bokant hulle knieën is, dat hulle nie hinder in hulle oppad wees. So nou kom sê hy vir ons, jy moet nou nie jou rok vastmaak nie, jy moet nou regmaak. Jy moet nou regmaak, maar jy moet jou verstand regmaak vir aksie. Julle hoor dus, hierdie is een opdrag vir aktiwiteit. En wat bedoel hy hiermee? Jy moet verstandelik wakker en nugter wees. Dit beteken, wees wakker, wees op die uitkyk. Wees op die uitkyk. Ja, ek weet jy kry swaar, ek weet jy moeilike omstandighede, ek weet dit maak jou moedeloos. Maar moenie dat dit jou oë toemaak nie. Jou gees is oë oopgemaak. Moenie toelaat dat jy blind word vir wat God besig is om te doen. Vir God se teenwoordigheid in jou lewe nie. Moenie dat jou omstandighede jou blind maak. Jy moet doelgerig, dit gaan daar 'n stuk doelgerigtheid wat hy kom sê. 'N gelowige kan nie net aangaan met die lewe en gaan doen maar wat daar te doen is. 'N gelowige het 'n roeping om heilig te wees. 'N roeping om iets van God se hart teenwoordig te maak. En daarom, kyk elke dag uit vir die hoop van God se genade. Kyk verby die omstandighede. Kyk na die klein goedjies op jou pad. Kyk uit. God wil ergens op jou pad met jou praat. Ons lees partykeer die Bybel en ons sê, dis al waar God met ons praat. Maar die tekst wil vir ons kom sê, nee, God praat deur die Bybel, maar dan stuur hy ons na die lewe toe. En dan wil hy hê dat ons, op grond van wat ons gehoor het, die koneksies maak tussen wat ons gelees het en wat ons sien. Kyk uit, wees beraad om God jou lendene van jou verstand. Wees op die uitkyk. Kyk verby die omstandighede wat jou blind maak. Kyk verby die dinge wat jou moedeloos maak en sien God se plan agter dit raak. Sien God se aktiwiteit raak. Nee, nie alles wat met jou gebeur is God se plan nie. Maar hierdie goed bring jou by plekke en by mense. En hierdie plekke en mense is waar God jou wil gebruik.
So dikwels hoor ek dat mense met 'n praktiese nood wat hulle het, by iemand uitkom. Hulle moet hulle kar laat regmaak. Kom by die werktuigkundige en dan besef hulle, maar ek is eintlik na hierdie auto gestuur. En die Here het jou kar stukkend gemaak, nee, as ek so daaraan dink. Maar ons moet wel daaraan dink dat die Here kan slegte omstandighede ombuig om die beste daai te voorskyn te bring, soos het Paulus in Romeine 8 vir ons sê, God laat dinge ten goede meewerk vir die wat hom liefhet. Nie alles is goed nie, maar hy laat dinge ten goede meewerk. Dit is my verskriklik, want ek moet nou ingaan vir 'n knieoperasie of vir 'n heupoperasie of vir wat se ding ook al. Ek moet ingaan vir behandeling. En ek kom by die hospitaal en ek sit en ek besef, hierdie persoon wat langs my sit, ek is hier omdat hierdie persoon hier met hierdie woord vandag hoor. Wees aktief op die uitkyk vir die hoop van Godse genade op jou pad. Kyk verby jou omstandighede, sien raak. Maar die tweede ding wat ons moet doen, hou vas aan Godse beloftes en moenie terugval na die ou begeertes toe. Hou vas aan Godse beloftes. Hierdie vashou is amper soos 'n bergklimmer wat as hy sy tou het en hy het nou daar bo geanker en hy trek nou aan hom, dan is hy vir sy hele lewe afhanklik van daai tou. En so kom sê hy, Godse beloftes is die tou wat ons by die bestemming gaan uitbring. Die bestemming wat eendag vir ons wag. Maar dit hou ons nou vas. En dan sê hy, moet nie terugval, hy sê dit in contrast met negatief, beteken dit, moet nie terugval na julle natuurlijke begeertes toe. En wat bedoel hy daarmee? Hy bedoel daarmee, weet jy, as die swaar kry op jou pad kom, is die geneigtheid wat ek en jy om so gauw as moeilik die swaar kry in die weg te ruim. En hoe doen ons dit? Jy net so om so gauw as moeilik ons slaap te raak van dit. En dan, wat is ons natuurlijke pad? Ons gaan terug na ons natuurlijke begeertes. En hierdie natuurlijke begeertes gaan nie net in die eerste plek oor sondige begeertes nie, ja, dit ook. Maar het gaan oor hierdie selfgerigtheid, eie belange, wat nou eerst opstaan, ek moet so gauw as moeilik uit die moeilikheid uitkom. Toe destijds op die kampe gepraat het, het ek een voorbeeld gebruik met jong mense wat praat oor groepsdruk. Sê ek maar, voordat jy groepsdruk kan hanteer, moet jy besef, hoekom is groepsdruk so gevaarlik? Want groepsdruk maak, het isoleer jou van allemaal rondom jou. Jy voel alleen. Dit is asof die mure op jou begin inval. En jy begin eensaam voel, maar jy voel angstig. En hoe meer angstig jy raak, hoe vinniger wil jy ontslaa raak van die angst. En dan neem jy net so vinnig besluit. Ja, ek los eerder my begeertes. Ek los eerder al die slegte goede. Ek los eerder my beginsels. Ek laat vaar dit. En nou kom sê Paulus, hou vas aan die beloftes. Dit het ewige waarde. Dit gaan jou op die bestemming uitbring. Maar terwyl jy vashou, moet jy op pad na boontoe. Moet jy versigtig wees. Want daar is een ander geneigtheid wat in jou binnenkant inskop. Dit is jou ou begeertes, jou natuurlijke mens wees, jou eie selfsugtige mens wees. Dit wil jou eerder dat so gauw as moeilik ontsla raak van hierdie moeilikheid. Hou vas aan Godse beloftes. Want Godse beloftes van jou trek. Godse beloftes van teenwoordig wees. Maar Godse beloftes van deel, jy deel in sy oorwinning. Jy deel in sy krag. Godse beloftes van, as jy volhard, gaan jy een dag die ongelooflike vreugde beleef. Maar nou, sy oorwinning en sy teenwoordigheid. Dit lyk vir my, of hierdie tekst vir ons wil kom sê, ek en jy moet telkens kies vir heiligheid en integriteit, ongeag wat in die wêreld gebeur. Nou, kies vir heiligheid is nogal 'n moeilike ding, maar as ek en jy die woordjie heilig hoor, dan dink ons aan die hoogheiligheid. Ja, maar hy hou hom nou hoogheilig, of hy hou hom net heilig. En wat bedoel ons as ons dit sê? Ons sê daarmee, hy sit homself op 'n troontjie. Hy is niks werd vir hierdie gewone goeders. Hy wil dit nie doen nie, hy kan dit nie doen nie. Hoogs heilig. Of, ons dink, perfek. Iemand wat heilig is, is perfek. En ek is ongelukkig nie perfek nie, so, ach, jene Petrus, ek hoor nou al jou woorde, maar ach, ek is so jammer, ek kan dit eintlik nie doen nie, want ek is maar net 'n mens. En nou wil Petrus kom sê, ek praat nie oor wie jy is op jou eie nie, ek praat oor wie God jou gemaak het. God het jou anders gemaak. Heiligheid beteken dus om afgesonder te wees vir Godse gebruik. Om afgesonder te wees vir 'n spesifieke doel. Om God teenwoordig te maak in die lewe. Het jy ooit daaraan gedink dat ons basiese roeping van ons almal is om te wees wie ons is, om God teenwoordig te maak? Dit is ons basis, ons almal se roeping. As jy wonder, wat is jou roeping in die lewe? As jy wonder, wat is jou spesifieke roeping in die lewe? Wil Petrus vir jou kom sê, weet jy, jou basiese roeping is om heilig te wees. Om God teenwoordig te maak. Om afgesonder te wees vir sy gebruik. Daar waar jy is. Besef jy dit as mens op hierdie manier daarna kyk, beteken dit die plek waar ek en jy is, die mense wat rondom ons is, is omdat God my daar wil hê, by daai mense, by daai plek. Besef ek dat my geestes oog moet oop wees, om die hoop van sy genade raak te sien. Besef ek dat my en jou omstandighede ons op plekke bring en by mense bring, met wie God kontak wil hê. Het lyk vir my, as ons hierdie heiligheid begin verstaan, dan gaan ons dalk meer moeite doen om te onthou wat ons gelees het in die Bybel gisteraand. Want dan beteken dit, ek probeer, dit wat ek gisteraand en eergisteraand in die vorige aand gelees het, waarmee die Here met my besig is in my heiliging, dat ek dit onthou en dan die koneksie soek met vandag se lewe. En as ek koneksies kry, dan gaan my oog oop vir God se genade. Sy hoop van sy genade. Julle onthou, ek het laas week die eerste gedagte afgesluit met hierdie woorde, dat lewende hoop is nie net 'n manier om God beter te verstaan, maar 'n nuwe manier van teenwoordig wees by mense. 'N manier waarop God teenwoordig maak. En hierdie manier is totaal en al leeg van myself, my eie belange, my eie voorop ingesteldhede. En dis waaroor heiligmaking gaan, om my stukkie vir stukkie los te maak van my selfsugtige uitkyk op die lewe. My los te maak van my voorop ingesteldhede. My los te maak, my te transformeer. En dis hoekom hy deeltyd praat van ek is wedergebore, ek is nuut gebore tot 'n lewende hoop. Kom ons raak nog meer prakties. Dit beteken dat ek 'n leefstyl moet volg van heiligheid in 'n wêreld van afvalligheid. So ek gaan dus sekuur op 'n koers wees saam met die Here in 'n wêreld waar elkeen van afvalligheid na sy eie belange omsien. Kom julle achter, die wêreld waar ons leef, waar ons so baie praat, waar ons so baie beklei, waar ons so ongelooflik swaar kry, dis 'n wêreld wat aangaan, en hy het nie net begin in Suid-Afrika, toe die ANC in bewind gekom het nie, hy het begin, toe God die mens geskep het, en die mens in sonde geval het. Daar is altyd 'n wêreld rondom ons, wat afvallig is, wat selfsugtig is, wat hulle eie belange dien, ten koste van ander. Maar ek en jy word geroep tot 'n leefstyl van heiligheid binne in hierdie wêreld. Maar dit beteken ook 'n stuk selfbeheersing. 'N Stuk selfbeheersing in die sin daarvan dat ek moet dit wat God besig is om in my te doen, toelaat hy, dat hy dit doen, en dat hy my verander, en dat ek die hele tyd terugneig, na my ou ween. So ek het een gefokuste geloofsreis, een pad saam met die Here. Dit beteken dus dat ek getrou aan die aard van my identiteit, my nuwe identiteit in Christus sal leef in hierdie wêreld. Die vraag is dus volgende, is my hoop werklik gewortel in Christus of in aardse dinge? Stel ek my hoop vir die heiligmaking van God, is ek besig met in die proses om God toe te laat om my nuut gebore te word? Is ek die een wat meer en meer neig om soos God te wees? Al is die wêreld swaar en moeilik rondom my. Of is ek die een wat my eie belang soek en vinnig 'n kop help kry na my natuurlike begeertes? Neem hierdie week daadwerklike stappe. Daadwerklike stappe om jouself in die Here se teenwoordigheid te bring, sodat hy met sy heiligmaking in jou punt jou lewe kan besig wees. Neem daadwerklike stappe om bewustelik as jy ergens in die lewe is om te besef ek is hier om met die Here my wil hê. Hierdie is die plek, hierdie is die mense. Bewustelik om jou oog oop te maak om te sien waar sien ek die hoop van God se genade. En dan om ook in die tou te bly vashou van God se beloftes. Van sy teenwoordigheid, sy krag, sy oefening, maar ook uiteindelik om eendag by hom te wees. Dit sal ons by die bestemming uitbring. As Petrus aan die einde van die tekst in ons gelees het, praat van die nietigheid van die mens, wat teenoor die grootheid en die vastigheid van God, is hy eintlik daarmee besig om te sê, weet julle, ons aardse lewetjie is maar tydelik. Maar wat God vir ons gee, en die beloftes wat hy vir ons gee, is vas en seker, jy hoef nooit aan te twyfel. Dis hoekom hy daai twee dele mekaar stel. Neem praktiese stappe in hierdie rigting. Maar die tweede gedagte van hierdie teks wat ons gelees het in vers 22 tot 26 is, en dit gaan die tweede deel van die oproep wees, ek moet net wees anders nie, maar doen en leef anders. En hoofstuk 1 vers 22 tot 26 is Petrus besig om nou te sê, jy is anders, omdat God jou anders gemaak het. Maar nou moet jy anders leef en doen. Nou vraag die Frans weer die vraag, hoe kan ek anders leef en doen, as ek zwaar kry, en het my moedloos maak? Hoe kan ek anders leef en dink, as elke berig wat ek oor die nuus hoor, my ontstel? Hoe kan ek anders dit en leef, doen en leef, as ek weer hoor van nog iemand by my werk, in my omgeving, wat bedrog pleeg? Hoe kan ek anders dink en leef, as ek by die stopstraat getrou stop, en iemand net ry, asof niemand daar is? Hoe kan ek doen en leef, anders doen en leef? Wel, die tekst sê, hoe ons gesindheid nou anders gemaak is deur God, hy het ons anders gemaak, hy het ons getransformeer, hy is besig om ons anders te maak, en hy gaan vir ons een stuk rustigheid gee in die nieuwe identiteit wat hy ons gemaak het. Die tekst sê dus nou vir ons hoe die gesindheid en die optrede nou moet wees. Dit kan nou anders wees, hoekom? Omdat die Here my stukkie vir stukkie losmaak van my natuurlike geneigtheid na my eie begeertes, na my eie selfbelang, na my eie egoïstiese deel. Daarom kan ek anders doen en anders leef. Jou gesindheid en optrede teenoor medegelowiges is, dis waaroor dit gaan in die teks. Hy begin dus nie daar ver en sê, ek sê nou vir jou, jy moet anders doen en dink en leef voor ander mense nie. Hy sê nee, begin by jou medegelowiges, jou medebroers. Jy is vrygemaak van jou natuurlike geneigtheid van selfsug, oefen by jou medegelowiges hoe om uit te reik in liefde. En wat is hierdie liefde waarvan hy praat? Dis selfopoffering en ingestel op ander se behoeftes. Prakties. Selfopoffering, ingestel op ander se behoeftes. Die liefde waarvan hy hier praat, wil hy vir ons kom sê, weet julle wat, as julle wil oorleef vir hierdie gemeente, as julle wil oorleef in 'n wêreld waar die Christendom bedreig word, vervolg word, sal julle moet saamstaan. En daarmee kom sê hy vir ons, as julle wil oorleef in 'n wêreld, in 'n land waar mense net hulle eie belange dien en volg, sal julle moet saamstaan. Sal julle mekaar se hande moet vat. Julle het mekaar se ondersteuning nodig, julle het mekaar se bemoediging nodig, julle het mekaar se krag en hulp nodig. Julle moet julle self begin sien as 'n geestelike huis, as 'n veilige hawe, as 'n tuiste, 'n plek waar ons mekaar kan vashou. Wat is die hartseer as ons by mekaar kom? Daar waar ons ophou om oor die wêreld te praat, daar buite by die braaivleis vuur. Daar gaan ons aan as ons by die kerk kom. Hallo, hoe gaan dit met jou? Dat ek klaar gehoor het, hoe gaan dit met jou? Ag, ek is jammer oor dit. En dan sê ons, het jy gehoor wat die staatspresident nou weer gesê het? Het jy gehoor wat daai minister gesê het? Ag, jene, kyk hierdie land waar ons leef. Kyk wat doen ons met mekaar. Ons is weer besig om die natuurlike geneigtheid te volg. Kom ons wees dan ook ingestel op die hoop van God se genade, maar kom ons wees dan veral ingestel op die liefde. Dis waartoe Petrus die gemeente oproep. Baie interessant. Kom ons gaan met hierdie gedeelte aan. Christene het mekaar dus nodig. Ons het mekaar se ondersteuning, bemoediging en hulp nodig. Opregte liefde is dus net woorde nie. Dis hoekom hy sê, so half as my dubbel sê, julle is nou gereinig deur die liefde, daarom moet julle mekaar ongeveins hartlik van harte lief hê. Hy sê dit twee keer. Want ek wil daarmee kom sê, dit moet nie net woorde bly nie, dit moet dade word. En dit is baie interessant as ons bietjie aan die einde van die brief kyk, wanneer hy praat oor hoe moet dit in die gemeente gaan, dan is die goeie wat hy sê, julle moet gasvryheid teenoor mekaar beoefen. Dit beteken, as jy by die kerk kom, moet nie net instap en iemand jou sien en gaan sit. Gasvryheid beteken, ek kyk na ander mense, ek is vriendelik, ek maak van hierdie plek van thuis, welkom plek, ek sien iemand wat die sy kop hang, ek stap na die persoon, ek sê, hey, hoe gaan met jou, sterkte vir jou, ek sien sien jy bietjie, dit nie lekker nie, ek gaan nie worry, moet nie jou nie vir my te sê nie, ek dink aan jou. Hoor julle, gasvry, dis goede wat hy van praat, nederigheid, respect, is die goede wat van hy praat, om respectvol te in mekaar op te tree, in nederigheid in mekaar op te tree, om mekaar te dien met jou gawes. Ek sikkel bietjie by dit by die huis. Maar weet jy, die Here het my nogal gawes gegee, talente en nog die toerusting. Ek sê kom help. Hoor julle hoe ons koneksies maak en hoe ons met ons gawes mekaar dien. En dis waarvan hy praat. Uitreik met liefde. Uitreik met liefde. Want as ons dit nie doen nie, die teenoorgestelde van uitreik met liefde is terugval na ons natuurlike selfsugtigheid. Daarom as ons ook oor die liefde wil hoor, kan ons nie, hoef ons nie verder te gaan as 1 Korintiërs 13, wat vir ons die liefde baie mooi beskryf. As hy nou klaar gepraat het van hoe die liefde lyk, dan sê hy vir ons die volgende, die liefde is geduldig. Ons moet geduldig wees met mekaar. Ja, ons weet, die is ouer mense en die is jonger mense. En jonger mense wil dinge vinniger gebeur. En ouwe mense kan nie bybly nie. Ons moet geduldig wees met mekaar. Geduldig wees met die wat wil vooruit hardloop, en geduldig wees met die wat stadig agterna kom. Ons moet vriendelik wees. Nie afgunstig, nie grootpraterig nie, nie verwaand nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie soos ons eie belange nie, lig nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Wow, dis so prakties soos kan kom. Dit beteken ek en jy moet liefde ons moet anders leef en doen. Nog meer 'n hart wat bereid is om te gee sonder voorwaardes. Sonder om te verwag. Sonder vooropgesteldheid. Ek gaan dit vir ons moeilik. Dit is vir ons bitter moeilik. Dade wat die hart van Christus weerspieël. Ons moet 'n gemeenskap gee van diens en omgee. En dit moet ons norm wees. Bereidheid. Ons is omgord, ons het ons verstand omgord. Ons is gereed vir aksie. En liefde is nie 'n woord nie. Liefde is dade. Dade van omgee. Dade van diens. En watter daadwerklike stappe gaan jy hierdie week doen om by hierdie liefde uit te kom? Dalk is dit nodig om 'n woord van bemoediging met iemand te deel. Gaan kyk na die plek waar jy is, na die mense by wie jy is, en gaan kyk of jy nie dalk daar 'n woord van bemoediging moet gee. Dalk gaan jy 'n behoefte raak sien waar jy iemand moet help. Kyk of jy dit raak sien. En as jy dit raak gesien het, stap op, doen dit net. Dis wat God van jou vra. Dis wat hy met jou besig is as hy jou op sy pottebakkers wiel het. Miskien beteken dit dalk net dat jy vir iemand anders bewuslik sal bid. Daai persoon wat saam met jou in die spreekkamer was, wat swaar kry, van wie se behoefte jy bewus geraak, dat ek vir hierdie persoon gaan bid. Ek het begin deur te sê, ons leef in 'n wêreld waar almal wil inpas. As ons nie partykeer kry ons nie swaar omdat ons wil inpas. Omdat ons vinnig wil uitkom en net wil nie in die spanning situasie sit. Maar die Here en Petrus roep ons op om anders te wees. Nie weird anders nie. Heilig anders. Teks of ons oproep. Julle het en is God se hoop vir die wêreld. Wees, dien en leef van alles. Amen. Ons God en Hemel Vader, wow, ons het in Petrus se brief soveel kere al gelees oor die heiligheid en dan het ons gemengde gevoelens daaroor, maar vandag het jy ons oog kom oopmaak dat dit so prakties is. Here, maar nou het ons moed nodig, hoop nodig en die leiding van die Gees nodig. Want Here, op ons eie, kan ons nie, wil ons nie. Maar ek nie en leer nie, sit ons onsself in die hande en sê, hier is ons Here. Amen. Kom ons sluit af met liedboek 308, omstaan dit, en staan en ons sing, neem my lewe, laat dit Heer. Kom ons staan en sing, so 4 verse daarvan, 1, 2, 3 en 5.
Julle weet dat julle het en is die hoop vir die wêreld. Wees dien en leef dan anders. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees en bly nou en vir altyd. Gaan leef in sy lig en sy liefde.